5 туруктуу мүчөсү АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция жана Германия менен Ирандын сүйлөшүүлөрү былтыркы жылдын 1-октябрынан бери токтоп калган. Эргилер кайдагы жолугушуу өтсө, бул БУУнун коопсуздук кеңеши Иранга каршы санкциялардын жаңы айлампасын киргизгенден кийинки алгачкы сүйлөшүү болот. Бүгүн жакырчылыкты жоюунун эл аралык күнү. БУУнун баш ассамблеясы 17-октябрды жакырчылыкты жоюунун эл аралык күнү катары 1993-жылы белгилеген. Анын быйылкы темасы жакырчылыктан татыктуу жумушка ажырымды жоюу деп аталат. БУУнун баш катчысы Пан Ги Мун бул күндү турлай жолдогон кайрылуусунда татыктуу жана өндүрүмдүү эмгек жакырчылыктан арылуунун эң эффективдүү жолу экендигин белгиледи. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда өлкө аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Республиканын айрым тоолуу жерлеринде гана жаан чачын болушу мүмкүн. Күндүн жылуулугу Чүйдө бүгүн 21-26, Таласта 20-25, Баткенде 20-25, Ош менен Жалалабадта 21-26, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 14-19, тоолордо 1-6 эми Бишкекте 23-25 даража болору күтүлүүдө. Оодо таңкы Азаттык, эми назарыңызда апта окуясы түрмөгүбүз, анын бүгүнкү чыгарылышы, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын талдоого арналат. Микрофондо Илим Жанузаков.
Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары мындай болоорун көпчүлүк күткөн эмес эле. Азырынча 5% чектен өткөндөрдүн башында Ата Журт партиясы турат. Андан кийин социал-демократтар, Арнамыз, Республика жана эң акыркы болуп Ата Мекен партиясы тосмодон өттү. Негизги тизме боюнча 5% тосмодон өтүү үчүн 142 миңге чукул добуш топтоо керектиги айтылган. Бирок кошумча тизмедегилердин саны жарыялангандан кийин бул чек автоматтык түрдө 150 миңге чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы кошумча тизме боюнча 200 миңдей адам добуш бергенин билдирген. Мындай жагдай 145 миңден ашуун добуш топтогон бүтүн Кыргызстан партиясынын нааразычылыгын жаратып, тосмодон өткөнүн айтып чырдаган партия жер жерлерде нааразычылык акцияларын өткөрүүдө. Азырынча БШК кошумча тизмеден кийин соңку жыйынтыктарды чыгара элек. Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаровдун айтымында кошумча тизмедегилердин саны 200 миң болуп кетиши такыр мүмкүн эмес болчу. Андыктан муну ачык буттосуу катары бааласа болот. Ал эми БШК мүчөсү Жеңиш Акматов Азаттыкка билдиргендей, Кыргызстандагы шайлоого жарамдуу адамдардын саны 3.5 миллион адамды түзөт. Андыктан негизги тизмедеги 2,850,000 адамдын 3 миллионго жетиши мыйзам ченемдүү көрүнүш.
Бүтүн Кыргызстандын төрагасы Мырза Мадумаров ушул бизде болгон жолугушууда айтып атат, эгерде 3 миллион болсо анда биздин жарандар канча 6 миллионго чыгып кетеби деп. Мына кече мамлекеттик статистика агентствосу берген маалыматка караганда бизде 18 жаштан жогору өткөн жарандардын саны 3.5 миллион кишини түзөт экен. Ошондо бизде дагы эсепке алынбаган 490 миңден ашык жараныбыз болуп атат. Бизде азыркы күндө ошо кошумча тизмени, негизги тизмени алганда бизде 3,4361 шайлоочу болуп атат. Ошондо эгерде бизде 18 жаштан ашкан 3.5 миллион киши болсо, значит бизде дагы 496 000, 95 000 киши дагы тизмеге, эч бир жерде тизмеде катталган эмес. Бул жагынан да жергиликтүү бийликтин иштей турган иштери көп,
деди Жеңиш Акматов. 10-октябрдагы парламенттик шайлоого негизинен жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар да оң баа берип, мурдагыдай ачык административдик ресурстар колдонулбаганын билдиришти. Шайлоого миңдей эл аралык байкоочу көз салып турду. Ага жергиликтүү бейкмет уюмдардын жана партиялардын миңдеген байкоочулары кошулду. Кыргызстандагы бул жолку шайлоодо Москва жеңди. Ата Мекен партиясынын лидерлеринин бири Равшан Жээнбеков Азаттыкка ушундай пикирин билдирип, эми коалиция түзүү маселеси да Кремлдин көрсөтмөсү боюнча чечилерин айтты. Айткандай эле, 14-октябрда Ата Журт партиясынын лидерлеринин бири Мыктыбек Абдылдаев, Арнамыз партиясынын кожоюну Феликс Кулов жана Республиканын жетекчиси Өмүрбек Бабановтар Москвага жөнөп кетишти. Алардын аркасынан социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев да Москвага сапар тартты. Курамында батышка ыктаган саясатчылар көп жана парламенттик системаны алып келген Ата Мекен партиясы булардан сыртта калды. Алдыга чыккан партиялардын мындай аракетин жүгүнүүчүлүк катары баалагандар. Кадимкидей көрүнүш катары карагандар да бар. Мурдагы мамлекеттик катчы Осман Акун Ибраимовдун айтымында коалиция түзө албай Москвага чуркап баргандар эгемендүүлүктүн баасын билбейт окшойт.
Бул орусча айтканда позор. Уятта. Ушуган после баары жабылып Кремльге барып ана сурайт экен. Эмне кылды? Акелер каяка жылалы, эмне чечим жасайлы, ким бизди көтөрөлү деп. Эго куюшуган после эми. Буларда ар же намыс деген бар банчамынча. Жок дегенде эл көзүндө жок дегенде бир телефон менен сүйлөшүп ашпай бересиң да эле өлүп баратышса. Уят эмеспи? Бизди өзүбүз эле эмес, бизди дүйнө карап турат. Кыргыздар эмне кылат экен, кандай жашайт экен деп дүйнө карап турат бизди. Эл эмне дейт эми ушудан кийин эми? Бул жана биздин ушу бир депутаттык мандат үчүн ушу Кыргызстандын абийин ар намысын сатып аткандар да буларчы. Ушундай деңгээлге жеттикпи? Ушу биздин канча киши азап тартып шаарларыбыз салкалар миңдерише кырылгандан кийин жеткен кечкен ушу болду мааке. Ушунчалык деңгээлге жеткен биздин мына саткын саясатчылардын просто мен ушу ичим күйүп мындай айтканда кызарып отурам чынын айтканда.
Дейт Осман Акун Ибраимов. Белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаковдун айтымында Кыргызстандын саясатын Москва аныктай турган болсо, өлкө эл аралык коомчулук алдында начар баага арзыйт.
Биздин лидерлер бияктан өздөрү сөз таба албай Москвага барып мына жактуу ортомчулук чече турган болсо анда бизге анчалык кадыр калып келбейт. Силердин айтканын жасаган өкмөт деген мындай бир имидж калат да эл аралык аренада. Биздин өлкөнүн азыркы саясий келечегин аныктап чече турган деген бул бизге дагы жарашпайт, ал москвалыктар дагы биз ишке киришкен, түздөн түз киришкен дегенди билдирет.
Деди Ишенбай Абдыразаков. Ал эми тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовдун айтуусунда Орусия Кыргызстандагы парламенттик шайлоого катуу келгишти. Демек, коалициянын түзүлүшүн дагы Москва аныктамакчы.
Россия тарабынан алар өздөрү чакырып кийилишкени аракет кылып атышат. Эми ага алардын деле моралдык укугу бар. Эмнеге дегенде эми ал деле жашырын эмес, могу шайлоолорго алардын каржылоо болгон ар намысы менен республиканы. Бул жерде азыр эки маселе болуп атат да. Эмки жылы президенттик шайлоого ким ушу коалициянын атынан ким барат, кимди чыгарышат. Ал дагы уже бир чоң соодалаша турган бир жумуш болуп атпайбы? Негизинен азыр эки эле маселени чечишет. Ким премьер болот, экинчи тараптан эмки жылы мына президенттик шайлоого аны колдойбуз деп.
Деди Аскар Бешимов. Эми Орусияга кеткен партия башчылары келип эле коалиция түзүшкөнүн жарыялап калуулары да ыктымал. Мурда болжонгондой Кремлдин көрсөтмөсү боюнча күчтүү президенттик башкарууну алып келүүнү убада кылышкан ар намыс ата журт партиялары жана аларга кошулуп республика партиясы коалиция түзүүлөрү мүмкүн. Бакиевтерди алып келебиз дегендер менен бирикпейм деген Бабановду Кремль бурап коюусу да ыктымал. Ошентсе да Москвада жүргөн социал-демократтардын лидери катышкан оюнда жүрүп кетүүсүн болжосо болот. Шайлоо алдында орусиячыл партияларды колдоп, Атамекен партиясын төө бастык алган Кремль саясаты Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүүчүлүк катары да баалануда. Атамекен партиясынын лидерлеринин бири Равшан Жээнбековдун айтымында Москванын планы боюнча Атамекен партиясын толук алсыратуу керек болгон. Бирок бул план жарым жартылай гана ишке ашты.
Эгерде өзүңөр билсеңер, азыркы шайлоодо мурдага караганда бир топ таза өттү. Бирок азыркы шайлоодо тышкы күчтөрдүн тышкы финансы ресурстарынын жана тышкы массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүүсү аябагандай чоң болду да. Бул биздин шайлоочуларга кандайдыр бир деңгээлде таасир берди. Ошонун артынан биз ойлойбуз, Атамекен партиясы бир аз ойлогондой ийгиликке жетише алган жокпуз. Тилекке каршы, Кыргызстан кичинекей кедей мамлекет болгондон кийин биздин өзүбүздүн ресурстарыбыз чектелген. Биз Россиянын, Казакстандын массалык маалымат каражаттарына өзүбүз, өз күчүбүз менен партия каршы туруш аябагандай кыйын нерсе да. Ошондуктан биз түшүндүк бир топ кыйынчылыктар болорун. Ошого карабастан өзүбүздүн максатыбыздан тайган жокпуз, алдыга жылып бердик. Чынын ачыбыз керек, аларга каршы турушубузга турганга күчүбүз жеткен жок. Негизги максат, биз эгерде массалык маалымат каражаттарын карай турган болсок, анда Атамекенди алсыратыш керек болчу да. Бирок толугу менен алар максатына жете алган жок. Биз өзүбүздүн баары бир жеткиликтүү, керектүү добушубузду алдык, бирок албетте ойдогудай болгон жок.
Дейт Равшан Жээнбеков. Бир чети Өмүрбек Тигибаев башында турган бул партиянын 5-нчи болуп марага келгени парламенттик шайлоонун таза административдик ресурстарды колдонуусуз өткөнүнөн кабар бергендей. Экинчи жагынан, бийлик бир колго топтолбошу керек деген демократиялык багытты колдогон партиянын жеңилип, күчтүү президенттик башкарууну алып келебиз дегендердин алдыга чыгышы таң калтырды. Эки жолку авторитардык бийликти кулаткан кыргызстандыктар бийликтин бир колго топтолушун каалабайт деген сыяктуу ишенимдер талкаланып, күчтүү президенттик башкарууну каалагандардын саны абдан көп экени расталгандай болду. Ошентсе да шайлоочулар башкаруунун түрү, формасына жана өлкөнүн багытына эмес башка критерийлерге таянып добуш беришти деген баа берүү көңүл бурууга арзыйт. Биринчиден, бул жолку шайлоого 29 партия катышып, добуштардын көбү ошол партиялар арасында бөлүнүп калды. Ар бир тың чыкма партиядагы лидерлер өз урук тууганын, уруусун тартып кетти. Экинчиден, июндагы коогалаң шайлоо оюндарын 180 градуска өзгөртүп, Камчыбек Ташиев башындагы Атажурт партиясы элдин улуттук сезимдерине оюнуу аркылуу кыска убакытта зор абройго ээ болду. Бул партияда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда чоң кызматта отургандар, мурдагы ак жолчулар көп экенине карабай эң көп добуш топтой алышты. Үчүнчүдөн, күчтүү президенттик башкарууну кайтарып, Орусия менен бирге болоорун айткан Арнамыс партиясын Кремль катуу колдоп, куурчак маалымат каражаттары аркылуу Атамекен партиясын, андан соң социал-демократтарды шыбаганга өттү. Республика партиясынын лидери да расмий Москванын колдоосун алып, Орусия менен бирге болуу керектигин кыйкырып чыкты. Социал-демократтар төрагасы Алмазбек Атамбаев Орусия премьер-министри Владимир Путин менен жолугушкан менен, анын барган сайын Кыргызстанда таасири артып бараткан НАТОнун мүчөсү Түркияга жакындыгы Кремль төбөлдөрүн чочулатты окшойт. Төртүнчүдөн, Атамекен партиясы 18 жылдык тажрыйбасына, эл арасындагы зор абройуна ишенип, Атажурт, республика партиялары чылап жан үрөп үгүт жүргүзбөй, шайлана электе эле манчыркап калгандай элес калтырды. Ошентип, тизмесиндеги атактуулар саны боюнча да мыкты дилген Атамекен партиясы кечеле түзүлгөн бүтүн Кыргызстандын деңгээлине түшүп, ошондой эле партия болгон республиканын чаңында калды. 27 июнда өткөн жалпы элдик референдумду АКШ бүтүндөй Европа өлкөлөрү катуу кубаттап, Кыргызстан чындап демократиялык жолго түшкөнүн куттуктаган каттар жааган. Бир гана Орусия төбөлдөрү Кыргызстандын жаңы багытын сынга алып, маалыматтык чабуулун башташкан болчу. Айрыкча бул шайлоо алдында даана билинди. Саясий серепчи Марс Сариевдин пикиринде, Кыргызстандагы парламентаризмди колдогон ошол батыш өлкөлөр менен АКШ 10-октябрдагы парламенттик шайлоого кийлигишпей койду. Эгер бул күчтөр батыш кактаган партияларды Орусия арнамысты колдогон сыяктуу ачык сүрөөнгө алганда, көрсөткүчтөр такыр башкача болмок. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Соңку 2 аптадан бери алтындын баасы дүйнөлүк базарда улам жаңы рекорддук чектерди багындырып, ушул ишенбеге карата 1 унция 1365 доллардан ашып өттү. Дүйнөлүк базардагы мындай тенденциянын алтын өндүргөн өлкөлөр катарында турган Кыргызстанга пайдасы канчалык? Апталык адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе жана алтын өндүрүштүн мүмкүнчүлүктөрү талдоого алынат. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылам. Саламатсыздарбы, дүйнөлүк базардагы соңку өзгөрүүлөрдү комментарийлеген талдоочулар баанын өсүшү мындан арада уланып, бир унция алтынын аркы балким 2000 доллардан ашып кетүүсү мүмкүндүгүн айтуу менен кыска жана узак мөөнөттө буга таасир берүүчү жана берип жаткан бир нече факторлорду аташууда. Жулиан Вудкок, Goldfields деген жыралык компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы, Бишкектеги жыралык ишкер кеңештин мүчөсү. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде жыралык базарда алтын баасынын кымбатташын мындайча чечмеледи.
Мен байкаган маалыматтарга негизденсем, башкы себептердин бири акыркы 2 жылдагы каржылык кризистин эл аралык инвесторлорго тийгизген таасири. Алар мурда салтка айлангандай баалуу кагаздарга инвестиция жасап келген болсо, азыр алтынды инвестициянын коопсуз булагы катары карашууда. Андыктан ушул тапта алтынга карата эң чоң суроо талап инвесторлордон, инвестициялык банктардан, компаниялардан болууда. Менимче мына ушул нерсе баанын көтөрүлүшүн шарттап атат.
That's really, I think, driving the price.
Алеми Лондондогу Economics Intelligence Unit иликтөө уюмунун Кыргызстан боюнча талдоочусу Джон Эндрю биз менен маегинде алтын баасынын асмандашынын соңку себептерине төмөнкүлөрдү кошумчалады.
Дүйнөлүк экономика рецессиядан чыгып атканына карабай алтын баасынын соңку кымбаттоосунун себеби инвесторлор али балким рецессия үлгүчү АКШда батыштын экономикасы ири өлкөлөрүндө кайра тереңдеп кетишине күбө болушубуз мүмкүн деп тынчсызданышкандыгында. Буга кошумча инвесторлор дүйнөлүк экономика кайрадан төмөндөй баштайбы деп кооптонуп атышат. Мына ушундай кооптонууларда алтынга бааны көтөрүлдү.
Британиялык талдоочу Джон Эндрю белгилегенде адамдар ашыкча акчасын баалуу кагаздарын алтынга экономикада олку солку кырдаал жана белгисиздик өкүм сүргөн кезде алмаштырышат. Мындай учурлар тарыхта буга чейин бир нече ирет болгон. Акыркы кездери эзерлык базарда алтынга карата суроо талап аны керектеген жергечилик өндүрүшүнөн эмес инвесторлордун өскөнүн дүйнөлүк алтын кеңеш деген уюм дагы белгилейт. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан бул уюм быйылкы жылдын 2-эрен жыйынтыгы боюнча жарыялаган баяндамасында келтирген маалыматтарга караганда, быйылкы жылдын алгачкы 6 айында алтынга карата жалпы суроо талап былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 36% өскөн же 1050 тонна алтын сатылган. Акчалай эсептегенде бул 40 миллиард доллардан ашуун дегенди туюндурат. Мунун ичинен быйылкы жылдын 6 айында эрлик базарда инвестициялык максатта 530 тоннадан ашуун алтын сатылып алынган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгил салыштырмалуу 118% көп дегенди билдирет. Ал эми быйылкы жылдын 2-эрегинде жергечилик өндүрүшүн сатылып алынган алтындын көлөмү дүйнөлүк алтын кеңештин маалыматы боюнча былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5% азайып 408 тоннаны түзгөн. Дүйнөдө алтынды жергечилик үчүн керектөө жагынан эң алдыңкы орунда Индия турат. Ошол 408 тоннанын 123 тоннасын Индия сатып алган. Эгер мурдагы жылдарга кайрылсак, жалпысынан дүйнөдө 2008 жылы 3811, былтыр 3480 тонна алтын сатылган. Кыргызстандын ички алтын буюм базарында жергиликтүү зергерлердин үлүшү анчалык чоң эмес. Даяр продукциянын көбү сырттан алынып келинет, алтын менен алектенгендер баа кымбаттагандан бери соода азайгандыгын айтышууда. Жагдайга кесиптешим Кубат Касымбеков кызыгып көрдү.
Бишкекте алтын саткан дүкөндөргө кардарлар мындан 3-4 ай мурункуга салыштырмалуу аз келип калган. Мындан улам сатуучулардын тапкан кирешелери башка жылдарга караганда төмөндөгөн. Бишкек шаарындагы Ош базарында зергер буюмдарын саткан максат акыркы айларда алтын буюмдарына болгон баа кеминде эле 20-30% көбөйгөнүн айтат.
Мурда 2000 сатып жүргөн товарларды азыр уже 2500 чейин көтөрүлүп кетти, 500 сомго чейин көтөрүлүп кетти да бир изделядан. Бул кымбаттаган себеби бизге деле жаман болуп атат, элге деле жаман болуп атат. Себеп дегенде биз алганда кымбат алабыз, сатканда да кымбат сатып алып атабыз да.
Алтын буюмдарына болгон баанын кымбатташы кардарлардын тандоосуна кыйла эле таасирин берген. Мындан улам кымбат баада көп көлөмдө алтын буюмдарын сатып алгандар азая түшкөн. Буга чейин 10,000 сомго алтындан жасалган шакек, шуруларды топ кылып сатып алуу мүмкүн болсо, учурда ошол эле акчага бир гана буюм сатып алууга мүмкүн. Сатып алуучулардын айтымдарына караганда, алтын буюмдарынын баасы бул жолу тынымсыз өсүп жатат. Буга чейин бирде өссө, бирде төмөндөп турчу. Бишкектик алтын буюм сатуучу Эрнест Калмаматов баалардын өсүшү менен сынган алтындарды алып келип өткөргөндөр дагы жогорку бааны талап кылып жатышканын айтат.
3 ай мурда 750 алсак скупкага ломду сынык алтындарды, азыр 1700 сомдон граммын сатып алып атабыз. 3 айдын ичинде ошончо өсүп кетти. 2 жыл мурда деген 2 жыл мурда ошол эле азыр биз алып аткан 1700 сомго алып аткан ломдорду мен жаңы баштаган 2 жыл болду иштегенме, 2 жыл мурда 550 сомдон граммын алчубуз. Көрдүңөр канча процент өсүп кетти,
деди Эрнест Калматов. Сатуучулар белгилешкендей, Орусиядан, Түркиядан, Италиядан көбүн эсе курамында көп алтын болгон буюмдар алынып келинет. Мындан улам алардын баасы жогору болуп, аларга тургундардын капчыгы учурда жетпей калып жатат. Ал эми жергиликтүү зергер ишканалары курамында азыраак алтын болгон буюмдарды да чыгарышкандыктан сатып алуучулар көбүрөөк жергиликтүү зергерлердин буюмдарын алып жатышат. Кыргызстанда жылына 20 тоннага жакын алтын өндүрүлсө, бул көрсөткүчтүн 3% жакынын гана кыргызстандык зергерлер иштеп чыгышат. Кыргызстандагы зергерлер ассоциациясынын жетекчиси Чыңгыз Макеша билдиргендей, өлкөдөгү базарларда айланып жаткан алтын буюмдарында жергиликтүү зергерлердин да өлүшү өсүп жатат.
Кыргызстанда билесиздер, көп жылдар бою бизде болсо зергерчилик буюмдар болсо аз болчу, жалаң импортный буюмдар болчу. Бирок акыркы ушул 5 жылдан бери ошол Кыргызстанда жасалган зергер буюмдун проценти көбөйүп келатат. Эгерде болсо мурда Кыргызстандын зергерлери балким 2-3% эле түссө, азыр мен ойлойм бир 20-25-30%ге чейин жакындап келатат. Бирок болсо ошого карабастан дагы 60-70% чет мамлекеттен алып келинет да.
Зергерлер ассоциациясынын маалыматтары боюнча учурда алтынды алып сатуучулук менен 527 ишкана алек болсо, зергерчилик менен 49 гана ишкана алектенет.
Рахмат Кубат, Бишкектен Кубат Касымбеков баяндады. Сиз Азаттык радиосунан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн алтын баасындагы соңку кымбаттоо жөнүндө сөз кылуудабыз. Дүйнөдө жылына 2000 тоннанын ашуун гана алтын өндүрүлөт. Бирок өндүрүштүн, башкача айтканда, базарга чыгарылган жаңы продукциянын көлөмү 2001 жылдан бери төмөндөө үстүндө. Бул жылы дүйнөдө 2600 тонна алтын чыгарылган. АКШнын геологиялык кызматынын эсебине караганда, былтыр дүйнөнүн алтын өндүрүшүнүн көлөмү 3.9%га өскөн, бирок өндүрүштүн төмөндөө тенденциясын өзгөртө алган жок. Былтыр дүйнөдө 2360 тонна алтын чыгарылган, бул өндүрүш көлөмү эң жогорку чекти багындырган 2001 жылдан 10%га жакын аздык кылат. Бишкектеги Федералдык Ишкер Кеңештин Минералдык Ресурстар боюнча комитетинин сентябрь айынын соңунда өткөн ачык жыйынында айтылган маалыматка караганда Кыргызстандын дүйнөлүк өндүрүштөгү үлүшү 1%га жетпейт. Дүйнөдө 2289 тонна алтын өндүрүлгөн, 2008 жылы Кыргызстан 18 тонна алтын чыгаруу менен 87 өлкөдөн 22 орунду ээлеген. Кыргызстан 100 тоннадан аз алтын чыгарган 90 өлкөнүн катарында, ал эми 100 тоннадан 3 тоннага чейин алтын чыгарган алдыңкы 8 өлкөнүн ичинде. Бул тармакка адистешкен Kitco.com интернет сайтынын жазганына караганда, ирээти менен Кытай, Австралия, АКШ, Түштүк Африка, Орусия, Перу, Канада, Индонезия турат. Талдоочулар узак мөөттөн алганда дүйнөлүк алтын өндүрүштүн көлөмү бир аз өзгөрүн же азыркы эле калыбында калаарын, бирок баа бери дегенде алдыдагы 4-5 жылда кымбат бойдон турат деп болжолоп жатышкандыгын эске алганда, Кыргызстан сыяктуу чакан өндүрүштөр дүйнөлүк базардагы азыркы тенденциянын кандай пайдасын көрө алат? Лондондогу Economist Intelligence юнитиликтүү уюмунун Кыргызстан боюнча талдоочусу Джон Эндрю мунун алгачкы түз пайдасы катары алтын экспортун түшүүчү акчанын көбөйүшүн атайт.
Part of the Kyrgyz economy, around 40% of its exports are made up of gold.
Алтын кыргыз экономикасынын маанилүү бөлүгү. Экспорттун 40%ын алтын түзөт. Алтынды сырткы базарга сатуудан түшүүчү киреше балким быйылкы жылдын биринчи жарымында 2 эсеге көбөйгөн болуш керек. Бул жалпы эле экономика, анын ичинде кумтор алтын кенинде үлүшү бар өкмөт үчүн пайдалуу. Жалпы экономика саясий тополоңдордон улам зыян тартып, өкмөттүн башка булактардан салыктан алуучу кирешеси азайган шартта алтындан түшүүчү кирешенин көбөйүшү чоң мааниге ээ.
Эгер алтындан түшкөн киреше көбөйгөн болсо, анын акчалай же салык түрүндөгү өлчөмү быйыл канчага өскөнүн Кыргыз алтын акционердик коомунан же тарыхый ресурстар боюнча министрликтен тактоо мүмкүн болгон жок. Иштетилүүсү көптөгөн чырчылыктар жана коррупция жөнүндөгү айыптоолор менен коштолгон кумтор кенин казып жаткан Сентера Голд компаниясындагы Кыргызстандын үлүшү былтыр жетишилген жаңы келишимдин аркасында көбөйүп 33%га чыккан эле. Жаңы келишимден бери кумтордун берген акчасы көбөйүп калганы да маалымдалып келет. Кыргыз алтынынын мурдагы вице-президенти Максат Жээнәлиевдин айтымында, өлкөдө өндүрүлгөн алтынды 2005 жылдан бери тендердин негизинде келишим түзүлгөн бир чет элдик банк сатып алып жүрөт. Ага чейин кумтордон казылган таза эмес алтын кыргыз алтынга берилет. Кыргыз алтын аны афинаждап, ийине жеткирген соң гана сатат, бирок кыргыз алтын өз лиралык биржага чыкса же жүгүртүүдө өз каражаты болсо, кирешеси азыркыдан артмак.
Алар баягы рассрочкага деп коет, жанагы эле бир 14-15 күндүк мөөнөт менен мөөнөттүн аралыгында сатып туруу акчасын берүү жолу менен берип жүрүшөт кумчөлүктөрчү. Ошондойго тигилерге суранып, анан алар ошого макул болушкан да. Биз алабыз дагы афинаж заводубузга алып келдикпи, ошол күндөгү баа менен биз эсептешебиз тигилер мененчи. Анан 12 күн же 14 күндөн кийин аны афинаждап туруп өткөрүп туруп сатып ийип, анан кийин тигиндеги айырма баягы эбе болот да, ошол баа өскөн өспөгөн ошол жерден билинет да. Бирок ошол жанагы биз кол коюшуп сплавдары деген түрүндөгү алтынды алган күндөгү баа менен эсептешилет да. Ошон үчүн аны сатып алганга бизде акчабыз жок. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн сатып алгандан кийин гана биз сатып ийип гана ошону акчага берип, анан өөрсөдө биз пайда көргөн эмне өзүбүз алып калабыз да.
Максат Жээнәлиев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, кыргыз алтын ылдык биржага өзү чыгуу үчүн 2005 жылы бир аз аракет жасалган, бирок ал аракет ишке ашкан эмес. Тарихи реестр боюнча министрлик түзгөн тизмеге караганда Кыргызстанда алтын бар деген кендердин саны кумтөрдү кошкондо 38, бирок алардын баары эле экономикалык жактан өзүн актайт деп айтыш кыйын. Goldfield Silverlik компаниясынын Кыргызстандагы бөлүмүнүн башчысы жана кенч алгындоо менен алектенген Талас Копер Gold компаниясынын өкүлү Жулиан Буткок Силерлик ишкер кеңештин жакындагы жыйында сунуш кылынган баяндамасында, эгер Кыргызстан казууну күтүп жаткан 7 алтын кен иштетсе, бир жылдык алтын өндүрүштүн көлөмүн 44 тоннага эми дүйнөлүк базардагы өлүшүн 2% жакындатуу мүмкүнчүлүгү бардыгын жазган. Бирок анан Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде Кыргызстан алдыдагы 5-10 жылдын аралыгында канча алтын өндүрө алары так белгисиз болгондуктан дүйнөлүк базардагы жаңы конъюнктурадан кандай пайда көрөрүн айтуу кыйындыгын белгиледи. Жулиан Буткоктун пикиринде дүйнөлүк базарда алтын баасынын өсүшү эле инвесторлорду кен казууга ашыктырбайт.
Yes, it's at an all-time high, but back in 2000 it was at an all-time low. So it takes a very long time.
Маселе алтын баасы туруктуу эместигинде. Ооба, азыр такай өсүүдө. Бирок 2000-чи жылдарга кылчайсак, такай төмөндөп турган. Кайсыл бир долбоорду иликтеп, ишке киргизүү, экономикалык жактан өзүнүн актарын аныктоо үчүн талап кылынган илимий тажрыйбаларды жүргүзүү үчүн узак убакыт, кеминде 4-5 жыл талап кылынат. Алтындын баасы эле адамдарды Кыргызстанга алтын кендерди иштетүүгө тартат деп ойлобойм. Алар үчүн коопсуздук жана ишеним, өлкөдө кырдаал стабилдүү болушу керек. Кенге инвестиция жасоо абдан кымбат бизнес. Кенде ишкана куруу жүздөгөн миллион доллар турат. Чалгындоого жана иштетүүгө да ондогон миллион доллар талап кылынат. Сатылган акча эгер киреше болсо 4-5 же андан көп жылда гана барып артка кайтат. Андыктан инвестициянын коопсуздугу үчүн ишеним керек. Өкмөт инвесторлордун инвестициясын коргоочу мыйзамдардын иштөөсүн кепилдөөсү абдан маанилүү.
Кыргыз алтын концернинин мурдагы вице-президенти Максат Дээналиевдин пикиринде Кыргызстан өлкөнүн эң ири алтын кени кумтөрдөн озун күйгүзүп алганына карабай, өткөн жылдардын тажрыйбасы кенди иштетүү үчүн чет элдик инвестор чыккан күндө деле биргелешкен ишкана формасы аркылуу кызматташуу пайдалуу болорун көргөздү.
Бүгүнкү практикада менин оюмча биргелешип иштеткен жагы биздин өлкөгө пайдасы көбүрөөк тийчүдөй көрүнөт да. Себеби дегенде биз күнтөрдөн гана аз да болсо эптеп кичинеден пайда көрүп келдик буга чейинчи. Ал эми биргелешип иштебеген жөнөкөй эле жеке менчикке берилген инвесторлордун толук карамагыначы бир дагы ишкана иштей элек да бүгүнкү күнүчү. Алар деле ошо 97 жылы же болбосо 2000 жылы 2004 2005 2006 жылы алынган лицензиялар инвесторлордун колунда жүрөт. Эмне кылып атканы менен азыр мисалы эч ким билбейт.
Дүйнөлүк алтын кеңеши уюму ушул жылдын сентябрь айынын жыйынтыгы боюнча жарыялаган маалыматка караганда Кыргызстандын мамлекеттик алтын корунда 2.6 тонна алтын бар. Борбор Азиянын Тажикстандын улуттук кору 3.5 тонна, Казакстандыкы 70 тоннадан ашуун. Дүйнөлүк алтын өндүрүштө жылдык үлүшү 3% жеткен же 60 тоннага жакын продукция чыгарган Өзбекстандын мамлекеттик алтын кору эмне кедир ачыкталган эмес. Улуттук алтын корунун көлөмү жагынан дүйнөдө биринчи орунда АКШ турат. АКШныкы 8000 тоннадан ашуун, андан кийинки катарда 3400 тонна алтыны бар Германия. Ал эми 1 тонна алтындын эл аралык базардагы азыркы баасы болжол менен 43 миллион доллардын тегерегинде турат. Ушуну менен Азаттыктан адам жана базар программасынын кезектеги чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн алтын баасындагы соңку кымбаттоо жана анын Кыргызстандагы алтын өндүрүшкө тийгизүүчү ыктымал таасири тууралуу сөз кылдык. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Шайлоо алдында жеңүүчү катары сезилген Атамекен партиясы эмне себептен 5-чи болуп 5% тосмурон зорго өттү? Эмне себептен тажрыйбасы мол белгилүү делген партия жаңы түзүлгөн айрым саясий партиялардан артта калды? Эгер болочок коалицияга кошулса, кайсыл партиялар менен бириге алат? Ушул жана башка суроолор менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы кече Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин өзүнө кайрылды. Азыр ошол интервьюну сунуш кылабыз.
Ömürek bize mana parlamentteki şaylonun jıyındığı jıyındıkталбай турган учурда Атамекен партиясы, Атамекен партиясынын лидери Ömürek Tekebayev бүгүн сиз кандай жеңилдим деп эсептейсизби же жеңдим деп эсептейсизби?
Биз сунуштаган саясий системада абсолюттуу жеңилген болбойт. Эски системада жеңген барын алган, жеңилгендин шору болгон. Ал саясий чөйрөдөн гана сүрүлбөстөн бирөтөлө зарыл болсо физикалык түрдө жок кылып көзүн тазалаганга чейин бийлик аракет кылчу эле. Ал эми биз түзгөн система абсолютно жеңилген. Мына бир топ партиялар катышып 5 партия 5%тик босогодон өттү. Алардын бар абсолютно утуучу эмес. Ошондуктан алар мына бүгүн эл алдында сүйлөшүү жолу менен, программаларын, балким жеке амбицияларын акалыштыруу жолу менен курама өкмөт түзүүгө аракет кылып отурат. Илгерки системада ким губернатор, ким өкмөт мүчөсү болуп келгендигин элдер эмне үчүн келгендигин элдер билбей башкат. Бул бажасы аркылуу кириптир десе, бул иниси аркылуу кириптир. Бул кичи аялы аркылуу сөз айтыптыр, бул мынча акча берип ошо министр болуптур дейт эле. А бүгүн мына көрдүңүздөрбү, бул сүйлөшүүлөргө көп күбө болуп, бул сүйлөшүүлөр ачык жүрүп жатат. Бул жерде абсолютно утуучу жок.
Эми кандай болгон күндө дагы Өмүрбек мырза ушу шайлоонун алдында Атамекен партиясы бир аксакал партия катары, көп жылдан бери элге таанымал партия катары бир иликтөө жүргүзүп, анан ошондо жогорку добуш алабыз деген бир ишенимиңиздер бар эле да?
Албетте, шайлоо алдында бардык сурамжылоолордо, чет элдик өзүбүздүн сурамжылоолордо Атамекен партиясы биринчи орунда эле 35%тен жогору добуш алып келген. Бул 45-50%дан кем эмес парламенттеги орун дегенди билдирген. Бирок тилекке каршы акыркы жума, акыркы күндөрү ар кандай факторлордун кесепетинен биздин добушубуз ушул 5%ге арга.
Сөзүңүз каралчы Өмүрбек мырза, жана айтып жатпайбызбы эми кандай болгондо дагы Атамекен партиясы добуш топтоо боюнча акыркы орунда калганыңыздын себеп жайлары эле эмне деп ойлойсуз? Ачыгыраак айтсаңыз.
Биринчи бул кара пиар, массалык кара пиар. Алар атайын шайлоого жакында кандай чыкты, актанганга мындай адам үлгүрбөсүн деп. Экинчиси регионализм, Текебаев түндүктөргө сатылып кетти деген сөз түштүктө кеңири пайдаланылды. Үчүнчүсү экстремисттик национализм, Текебаев өзбектөргө сатылып кеткен деген. Ал эми өзбектөрдүн арасында Текебаев тескерисинче ал националист деген сөз. Текебаев өзбектөргө сатылып кетти дегенде ушул ата журт жана анын тарапкерлери айтып аткан болсо, Текебаев, Бекназаров, Исаков, Отунбаева деп санап, Кадыржан Батыров жана анын жан жөөкөрлөрү чет жактан туруп алып интернет аркылуу ушинтип бомбалап алар күнөөлөп атты. Көрдүңүзбү, күнөө кандай? Негизсиз тараптан. Буга Россиянын таасирдүү массалык маалымат каражаттары ОРТ, РТР, НТВ кошулду. Алар шайлоого бир күн калганда, шайлоо күнү дагы Текебаев исламист, ал Хизб ут-Тахрирлерге таянып бийликке келген атат деди. Бул орус шайлоочуларды коркутуунун амалы эле. Текебаев проамерикалык, ага орустар өлгөнчө каршы турат деген ойду берип атты. Бул дагы ошол Кыргызстандагы орус тилдүү жана башка тилдүү калктарга ушул жаман көргөзүү болгон. Бул чет элдик басымдар болду. Экинчиси, бул бизге эле эмес, жалпы партиялардын добуштарына таасирин тийгизген бул сатып алуулар. Биздин себебибиз менен ушул өткөн биринчи 10 партия $70 миллион жакын акча кетирди. Негизги ушул добушун сатып алган партиялар 20 миллиондон кем эмес акча кетирди. Бул эбегейсиз көп акча, бул 1 миллиард сомдон ашык акча кетирди дегенди билдирет. Добуштун баасы Бишкекте $150 чейин чыкты кээ бир партиялар үчүн. Региондордо 500-2000 сомго чейин ушул добуштар сатылып алынды. Адатта бул технология, белгилүү технология, бул Украинада колдонулган. Кийин бул технологияны кандайдыр бир дал жол партиясы 2007-жылы колдонгон. Бюджеттин жарымынан көбү участкалык шайлоо комиссияларын жана атаандаштардын штаб жетекчилерин жана агитаторлорун сатып алууга кетет. Штаб жетекчилерибиз, байкоочуларыбыз, агитаторлорубуз бизге каршы иштеген, акчаны алып тескери иш жүргүзгөн, мына бүгүн так болуп атат.
Демек Өмүрбек мырза, эми мурда Ак жол партиясы бюджеттин акчасынан пайдаланган деп жатпайсызбы? Бул жолу чачылган элдин добушун сатып алууга жумшалган акчалар анда кайдан келди деп түшүндүрөт элеңиз. А теги эле сиздер убактылуу өкмөт бул шайлоо таза өттү, таза шайлоого жол ачтык деп айтып жатпайсыздарбы?
Көбү сырттан келген акча дагы ушул элдин пикирине таасир этти. Бирок салыштырмалуу таза өттү. Тазасы бийлик, соту, прокурору, милициясы, бийлик бир партия үчүн чуркап иштеген жок. Бийлик мугалимдерди, башка адамдарды коркутуп, эгерде добуш бербесең камайбыз деген жок. Эми анча мынча кээ бир жерлерде болушу мүмкүн, кээ бир чиновниктер жасашы мүмкүн, массалык түрдө болгон жок. Бул планда биз муну салыштырмалуу демократиялык деп атадык.
Өмүрбек мырза, азыр сиз мынандай Атамекен партиясына айрым бут тосуулар боюнча, кара пиарлар боюнча мындай айтып жатпайсызбы? Эми ушул болуп аткан маселе боюнча сиз кайсыл бир жакка кайрылдып көрдүңүзбү?
Ыңгайсыз бизди абал калтырып атат. Биз тарыхый ситуациянын барымтасындабыз. Башкача сөз айта албайбыз. Шайлоону дайындаган өзүбүзбүз. Анын тартибин, мөөнөтүн аныктаган өзүбүзбүз. Борбордук шайлоо комиссиясынын составын аныктаган өзүбүзбүз. Эгерде криминал биздин балдарды уруп сабап атат, эмне үчүн деп айта турган болсок, оппонент айтат. Билик өзүңөрдө, прокурор өзүңөрдөн, милиция өзүңөрдөн, губернатор өзүңөрдөн кармабайсыңарбы деп айтат. Подкуп болуп шайлоочуларга акча берип таратып атат десе, Дагында эле ошол милициясы барган өз президентке чейин өзүңөрдөн. Силер эмне үчүн кармаган жоксуңар деп айтаттарын бул өзүбүздүн кайсы завалга коюп коет. Демек, подкуп деген бул коррупция. Ага криминал деген бул бүгүнкү элдин мындай десем моюнсунган философиясы. Аргасыздан. Эгер адам каршылык кылбаса, аны коркуткан адамды мамлекет кармай албайт экен. Эгер акча алып аткан адам өзү айтып кылмышты ачканга эметпесе, аны колдон кармап калуу мүмкүн эмес экен. Анын үстүнө бүгүнкү мамлекет убактылуу өкмөттүн шайы деле чектелүү. Дарамети чектелүү. Эптеп тынчылык болуп шайлоо бүтсө деген деп гана турат. Ошондуктан биз болгон кемчиликтери менен шайлоонун жыйынтыгын тааныдык. Биз утулдук деп эсептебейбиз. Биринчи жолу Кыргызстанда шайлоо жолу менен бийлик оппозициялык партияларга өткөрүлүп берилип жатат. Бийлик революциячыл убактылуу өкмөттөн жаңы өкмөткө шайлоо жолу менен тынч жолу менен өттү. Бул биздин максатыбыз болгон. Биз бул максатыбызды аткардык.
Өмүрбек мырза, сиз сөзүңүздүн башында парламенттик башкарууга кадам таштап жатып, бир мамлекетти башкаруунун бир жаңы салттары пайда болду. Ошондой эле уттук деп жатасыз да, ушуну кандай деп чечмелейт элеңиз? Мына алдыда президенттик шайлоо келе атат, жаңы система пайда болуп, өзгөрүүгө учурап жатабыз деп жатасыз да.
Кыргызстанда биринчи жолу президент өз ыктыяры менен шайлоолор жолу менен бийликти кийинки президентке өткөрүп берет. Бул Розес Ахана. Ошентип биз жаңы салт, жаңы саясий кадам баштаган болобуз. Биз бийликти өткөрүүнүн жаңы салты пайда болот. Биз ошондуктан биз уттук деп эсептейбиз. Анткени биз түзгөн система иштеп жатат. Биздин күйөрмандар Ташиевди парламентке өткөнү менен куттуктаптыр деп сындап гезиттерде жазып отурат. Мен бул системанын демилгечилеринин биримин. Жаңы салт, жаңы жүрүм турум, саясий жүрүм турумду калыптандыруунун демилгечилеринин биримин. Парламенттен өткөн партияларды өлкөнүн президенти да куттуктайт. Розежеде 2 күндөн бери өткөн партиянын лидерлерин чакырып куттуктайын деп даярданып жүрөт. Бирок алар Розеженин чакыргын укпастан Москвадагы чиновниктин чакыргын арты көрүп, баары биринин арты бир учуп кеткендигине байланыштуу Москваны көздөй. Розеже аларды чакырып куттуктай албай жүрөт. Мен дагы аксакал партиянын жетекчиси катары 5%тик пайыздан өткөн партиянын өкүлдөрүн баарын куттуктады. Жада калса, өтө албай турган Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Мадумаров менен дагы жолугуп ала калган сурадым. Мен эле эмес, Мадумаров менен Роза Отунбаева дагы жолукту. Мадумаров менен эмес, башка өтпөй калган партиялар менен да жолукту. Качан президент өзүнө каршы иштеген партияны алар, шайлоонун жыйынтыгына арызданган партиялар менен чакырып жолукчу эле. Анакей жаңы салт, жаңы жүрүм турум деген деп көз алдыбызда калыптанып жатат.
Өмүрбек мырза, мына уттум деп эсептеген партиялардын Москвага кетиши боюнча сөз болуп калбадыбы? Тиги эле ошо Москвага барган партиялардын коалиция түзгөндөгү аракеттерин сиз кандай баалайт элеңиз?
Граждандар добуштарын сатты. Биздин кээ бир саясий партияларыбыз биздин көз каранды эместигибизди сатты. Биздин өкмөттүн курамын, парламенттеги структураларды Москва менен кеңешмейин каалай албай калгандыгыбызды далили. Мындай кеңеше турган милдеттемелер болсо дагы ачыктан ачык бири бири менен жарышып Москваны көздөй чуу койбош керек эле.
Өмүрбек мырза, сиз айтпадыңызбы жана айрым утушка жеткен партиялар ушундай Москваны көздөй шашып жөнөп кетишти деп, алар менен президент Отунбаева жолугайын деп күтүп отурганын, бирок алардын жолукпай кетип калгандыгын айттыңыз да. Отунбаева бир эле аларды куттуктаганы жолугат беле же дагы бир башка же?
Отунбаева баарын эки чакырып бир столго отургузуп кеңеш айтып ынтымакка келгиле, бир коалиция түзгөнгө аракет кылгыла деп айтайын деп 2-3 күндөн бери аларды чакыра албай жүрөт. Алар бөтөн элдин президент эмес, ичинекөй чиновнигинин чакырыгы менен ошол жакты көздөй кетти. Мен жөнүндө жазылган мисалы макалаларда мындай деп жазылган биринде. Орастар дейт, Текебаевди да өзүнө тартып алгач апрель айларында өзүнө тартып аны колдогонго аракет кылган, бирок ага Текебаев макул болбой койгон деп. Мен эми сөзүм эмес, ошо орустардын басылмаларында.
Анан эми бир сизге мындай суроо бергим келип турат да, Өмүрбек мырза, сиз деле буга чейин бир топ белгилүү мамлекеттердин башчыларын төбөсү көрүнгөн саясатчылар менен кезигип жүргөндүгүңүз маалыматтарда жазылууда. Сиздин кандай айырмачылыгыңыз бар эле салыштырмалуу?
Бирок эч убакта алардын кызматын кылып берейин деп өкмөттүн составы Кыргызстандын ички саясатын сиздин уруксатыңыз менен жасайын деп эч кимге убада бергенин жокмун. Тескерисинче, Кыргызстандын көз каранды эместигин, Кыргызстандын саясатчылары башка өлкөлөрдөн айырмаланган өзгөчө чечимдерди кабыл аларын, жаңы саясий система кураарын сыймыктануу менен баса белгилеп айтып жүрөмүн. Ошондуктан биздин партия Кыргызстандагы эле саясий оппоненттер менен реваншисттер менен эмес, чоң өлкөдөгү күчтүү саясий топтор менен күрөш болду. Чоң бир нече өлкөндөгү саясий топтор менен күрөш болду. Алар бизден саясий ресурсун, информациялык ресурсун, финансый ресурсун аянышпастан алар бизге каршы турушту. Ошондо да биз утулганыбыз жок.
А Өмүрбек мырза, демек жанагы уткан партиялардын Москвага кетип калышы, айтканда Отунбаев болсо күтүп отурс. Демек кандай деп түшүнсө болот? Алар эмне бул кыргыз президенти Отунбаеваны убактылуу өкмөтүнө тааныбай жатышабы?
Алар Кыргызстандын президенти эмес, чет элдин чиновниги. Аларды чакырып, кандай өкмөт түзүү керектиги жөнүндө көрсөтмө берип жатат. Бул биз үчүн абдан кечти. Мен айт, элдер байкалбастан 500-ден 2000 сомго чейин добушун сатышты граждандар. Ал эми партиялар Кыргызстандын намысын көз карандыда деген сатышты.
Эгерде сиз мандатты алып утушка жетип, анан эми Өмүрбек мырза, мына сиз айттыңыз, жаңы система, жаңы адамдар мурдакыларга караганда өтө өзгөчөлөнөт деп жатпайсызбы? Жек көргөн же жакшы көрбөгөн партиялар менен мындай азыркы сиз айтып аткан система кандай бир өзгөчөлүктөрдү бериши мүмкүн?
Бул система өзү жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү, парламентке келген саясий күчтөр менен кызматташууга чакырган жана мажбур кылган биздики система. Оппоненттиң болобу, жаман көрөсүң, аларды жоготпостон тескери иштешкенге мажбур кылган система. Биз ошондуктан бардык күчтөр менен кызматташканга даярбыз, бирок бүгүнкү күндө биздин принципиалдуу партиянын чечими ар, биз Атажурт партиясы менен биздин идеологиялык оппонентибиз катары саясий коалицияга, өкмөттүк коалицияга кирбейбиз. Башка варианттар каралып чыгышы мүмкүн.
Эми азыркы айрым партиялардын көз карашы боюнча парламенттик башкарууну жээрип жатышпайбы? Демек мындайга келгенде конституцияны өзгөртүүгө туура келет экен. А сиз эми баягы конституцияны баштап турган киши катары каршылык көрсөтүп кандай иш чараларга барасыз, кандай кадамдар жасайсыз?
Эми биринчиден анын кырдаалары уктайт. Парламенттик система иштей баштады. Ал иштебей жатып эле өзүнүн жашоо укугу бар экендигин жана Кыргызстандын шартына туура келерин көргөздү. Парламенттик система бир партиянын үстөмдүгүн камсыз кылган жок. Шайлоо салыштырмалуу адилеттүү өттү. Бийлик кан төгүлбөстөн шайлоо жолу менен алмашты. Эмдиги жылы дагы алмашат, президент алмашат деп биз күтүп турабыз. Саясатчылардын жүрүм туруму оңоло баштады. Кечээл аркалыктар бизди капа кылды, түштүктүктөр намыска келелик деп кыйкырган адамдар түндүктөн өнөктөшүш деп жалпы элбиз, бүтүн эл, бүтүн Кыргызстаныбыз деп жыга башташты. Кечээлөрү өзбек кыргыз кылып бөлгөн адамдар партия тизмесине өзбектөрдөн да киргизип, өзбекче гезит чыгарып, ынтымакта жашайлык бир тууган элбиз деп өзүнүн риторикасын, саясий лозунгтарын өзгөрдү. Ошентип трайбалистик майда ушул регионалдык деңгээлден бул система саясатчыларды сууруп чыгып жалпы республикалык деңгээлге көтөргөнгө мындай көтөрүп жатат. Дагы бир эки шайлоодон кийин мен ишенем, майда лозунг көтөргөн, жердешчилик ураан көтөргөн, тууганчылык ураан көтөргөн саясатчылардын саны азаят.
Орус саясий күчтөр өкмөт түзөбүз деп жаткандар, мындай айтканда өзүңүздүн союздашыңыз СДПК партиясы менен кандай мамиле болуп жатат?
Мындай идеологиялык атаандашыбыз Атажурт менен гана бир коалицияга кире албайбыз, калган партиялар менен сүйлөшүп кызматташуу мүмкүнчүлүгү бар. Бизге идеологиялык жактан жана революциялык тарыхыбыз жактан Социал демократиялык партия биринчи бизге жакын өнөктөш болуп саналат
деп айтты атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев. Аны менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маектешкен. Оодо таңкы азаттык эми назарыңызда таңкы шоокун маданий берүүбүз. Аны бүгүн кабарчыбыз Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Саламатсыздарбы азаттыктын ардактуу угармандары, кутмандуу таңыздар менен. Ар жубанын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокун музыкалык тамашалуу көңүл терин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Алгач маданият жаңылыктары менен тааныштыра кетейин. 13 октябрда Бишкекте обончулардын республикалык кароосундагы болуп, ага 31 обончу катышып, 60-тан ашуун жаңы чыгарган ырларын тартуулашты. Биринчи орунга нарындык обончу Калыгул Самаков татыктуу болду. Калыстар тобу болсо кароо сынакка коюлган чыгармалардын деңгээли төмөн экенин бир добуштан белгилешти. Обончулар болсо уюштуруу иштери начар болгонун, маданият жана маалымат министрлиги аларга моралдык, материалдык колдоо көрсөтүүсү зарылдыгын билдиришти. 11 октябрда Индиянын эл аралык борборунда өнүгүп жаткан байланыштар Индия жана Борбор Азия тасманын бет ачары болду. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Аталган тасма Индия менен Борбор Азиядагы Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан мамлекеттери менен соода экономикалык кызматташтыгынын мүмкүнчүлүктөрүнө арналган. Даректүү тасманы индиялык режиссер Лакши Лутхайым тарткан. 14 октябрда Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драма театрынын артисти Сергей Борисов 88 жаш курагында дүйнө салды. Ал орус-кыргыз театр өнөрүнө Опол тоодой салым кошкон сахна чевери катары замандаштардын эсинде калды. Аны акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсү 16 октябрда Орус драма театрында болду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Сергей Борисов 1945 жылдан баштап Кемерово, Новокузнецк, Чита шаарларындагы театрларда артист болуп чыгармачылык жыйырын баштайт. 1958 жылы ал кезде Фрунзе шаарындагы Крупская атындагы Орус драма театрына чакыртылып, 52 жылдан бери ушул театрдын сахнасында өнөрүн тартуулап келген. 15 октябрда Кооператив атындагы улуттук сүрөт музейде Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, өнөр изилдөөчү, сүрөтчү Сарман Асанбековдун 75 жылдык мааракесине арналган анын жеке көргөзмөсү ачылды. Бул тууралуу Талас облустук театрдын көркөм жетекчиси Сатылган Сазаев билдирди. Анын айтымында көргөзмөгө Сарман Асанбековдун живописттик иштери, ошондой эле анын адабий мурастары, китептери, макалалары, өнөр изилдөө боюнча иштери коюлду. 14-15 октябрда маданият жана маалымат министри Садык Шернияз баштаган Кыргызстандын чыгармачыл тобу Москвада КМШ мамлекеттеринин чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын 5-чи форумуна катышты. Ошондой эле Москвадагы сценаристтер менен режиссерлордун жогорку курстарынын имаратында Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү долбоорун тааныштыруу болду. 15 октябрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жаңы концерттик сезонунун ачылышы болду. Концертти белгилүү манасчы Уркаш Мамбеталиев манас айтуу менен баштап, Карамолдо Орозов атындагы оркестри, Камбаркан фольклордук тобу, Акмарал Ырбий ансамбли жана белгилүү ырчылар өнөрлөрүн тартуулашты. Жума күнү Токтоболот Абдымовунов атындагы Кыргыз улуттук драма театры 84-чү сезонун драматург Алтынай Темированын Сынык Асман спектакли менен ачты. Аталган спектаклди кыргыз эл артисти режиссер Замир Сооронбаев даярдап, башкы ролдордо Марат Козукеев жана Альбина Имашевалар ойноду. Кыскача маданият жаңылыктар топтому ушундай болду. Күлкү күлкү ден соолуктун мүлкү демекчи кадырман угарман пародист Талант Анарбаев кыргыз тилинде болгон мамилени сатирага салган эле анда эмесе аны чогутуп дайлайт.
Тил деп мына айтып келе жатабыз, 20 жылдыгы тилдин деп белгиледик. Керек болсо тилдин 2200 жылдыгын белгилешибиз керек. Өткөндө маршруткада кетип атсам эки кыз сүйлөшүп атат. Шундай. Жакы, подожди. Подожди, именно сагать чатам. А вчера мам менен папа айтна, мам, завтра вечером курпалаштарым придет, десе мам айтат. Зачем үйгө? Лучше кафеге чакырбайсыңбы? Үйдө шарт жок, внутри үйдүн ичин пылесос менен чистит, этип, грязьдарды арчы, устала болгуча. Ну, деньги бар, возможность бар, которая тиги соседкабыз маянын кафесине приглашить десең, мне хорошо болмок. Правильно айтчатам, кызым дейт. Я говорю, ай, мама, куча, ал курпалаштарын үйүндө 3-4 дня болгом. Ал курпалаштар менен связь отпадет этишим обязательно, что ли, дедим. Я сама знаю, туралы. Десеп, жанда досы сыр беребей туруп алып, мынтет. Маң, дура, го? Ты сама билишиң керек, семьяңда одна дош болгондон кийин. Ай, потому что ойлон, поэтому со стороны хорошо ли, го? А тогда 14-го влюбленный күндө отурбайлы ба? Ай, влюбленный күндө отурбайлы, потому что моя пара мне вообще жакпайт. Лучше сенин парниң барго, ошонун другу барго, Макс. Ошону приглашать этсең, вместе отурабыз, болобу? Ай, тебе Макс нравится, что ли? Тогда номерин бери, запиши. А номер барба, ладно, скажи давай. А номер 05-55-5-89-99-00. Писала, да? Нет, а там писала, но номер не успела, кыргызчайчы. Жөнле, 89-00-555 деп койсо болот да. Тил өсүп атат, тил өсүп атат дейбиз. Телевизорду көрүп атсаңыздар, рекламадан баштап баардык кыргызча кылыш керек. Реклама кетет, ушундай телевизорду койсоң эле реклама. Пут кийимдин жакшысы чоң атаңын мааси дейт. Дагы рекламаны көрүп атсаңыздар керек, катар жумурткалар пайда болот, көп жумурткалар ичинен чөчө чыгат. Чыгат дагы Билайнда нукмуш жаңылык.
Билайн жаркын жакта жаша дейт.
Жаркын жакта жашайын дедим, бирок айланы таппабайдым Кыргызстанды. Каяк жаркын экен депчи. Дагы рекламалар. Оштубуз гана. Реклама.
Доктор Мо, Йоталдан Самарали Базиба.
Ошол эле рекламанын кыргызчасы.
Доктор Момду сатып алып ич дейт. тил дейбиз. Чынлыгы кыргызча, нукура кыргызча сүйлөгөндөр аз. Өткөндө Анар микроюнда бир жээним бар эле, барсам үйүндө 3-4 жашар кыздары тоо кандай иштейт, жакшы дедим. Мага ат оюнчагы берейин деди. Не дейсиң десем, ат оюнчагы берейин деди. Ким айтты мынтип, Садик орасыңбы десем, ооба Садик орам, Рано апа айтты деди. Садиктен башталат да бардык нерсе. Тил боюнча дейбиз, биринчи класс окуган бир орус балага, биринчи класс окуган бир кичинекей өзбек балага бир куплеттен ыр жаттатып коебуз дагы өсүп атат тил дейбиз. Сейчас поет, ну-ка, сюда иди, Василий, сюда иди. Сейчас он поет. Десе Василий чыгып алып, мындай биринчи класс окуган орус балдар тыккан болотко мындай. Тилин менен сөздүн дамын татамын, тил кемиси жанын кейип капамын. Кудай берген тилди кимдер кортутса, курап жүрүп тартат акыр азабын. Во Василий, көрдүңөр Василий кыргызча айтып атат. Азыр Махамаджан, кана биринчи сыныптын окуучусу, кечиресиңер, биринчи класстын окуучусу, кана мына жерге түшкө чейин самса сатат, түштөн кийин салат окуйт, а? Махамаджан, башына орабыз домуна. Бабалардан ата бабам түфлеген, кыргыз тилин кераматсан бүтмеген, хаялымга сала берип өзүмнү, укласам да саны сүйлөп түшкөрөмөн. Болду дамыло, яна болсо айтып орасы. Тил өсүп атат. Өсүп атат. Азыр Махамаджан силерге манас айтып берет десе, Махамаджан шундай отурат дагы баштайт да. Кәрөчү домула, манас монас бопту, манас отко конупту, манастын оглу семети, башында кундуз тебети. Койчу, каерде өзбек манасы айтчулу? Кыргыздар айткан манасы мынтип. Эй, манас манас болуптур, манас атка конуптур, манастын уулу семетей, башында кундуз тебетей. Ораздуу деген кишинин он баласы бар экен, онун бирди караса ондогонду жан экен. Аксакалы бабаттай, экинчиси эбиттай, үчүнчүсү бүбүттай, төртүнчүсү түбүттай, бешинчиси бибиттай, алтынчысы абаттай, жетинчиси жибиттай, сегизинчиси сибиттай, тогузунчусу тубуттай, онунчусу ордубай, ополтонун ар жагы, орчундаңдын бер жагы, кыраандагы жайлаган, атасы ороз баш болуп, алтымыш беп айлаган үй.
Талант Анарбаев эне тилди билбеген элин сүйүп жыргатпайт деп сатиралык саптарын аяктады. Кадырман угармандар, эми Куудул обончу Боорончу Кудайбергеновдун өзүнүн аткаруусунда Жалжалы менин аттуу ырын сиздерге тартуулап таңкы шоокумду даярдап алып барган мен Аманбек Тилденбай ободон кездешкенче коштошмокчумун. Саламатта болуңуздар.
Сон байкабай келгенимди, түшүп тартып кыйналсын дегенимди. Жүзүңдөн күлкүң төгүлүп, жүз түрлүү күн сыргаң айланды. Орто жаш кезде көрүнүп, орулу кылдың адамды. Жүзүңдөн күлкүң төгүлүп, түстүрүп күн сыргаң айланды. Орто жаш кезде көрүнүп, оруп жан жаштык кезим бекерге өткөндүгүн, жамалыңды бир көрүп сездим бүгүн. geçirken cancağım benim. Kayçıma şakal yol mene.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.